Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı saat səhər saat 9-dur və xəbərlər proqramı efirləri verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov.
Ürviyə Sədzadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış yağmayacaq. 30-32 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Gürcistan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqlarının işlədilməsinə meyil eləyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində araşdırmalar başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya Qazetanın şərhçisi Anna Politkovskayanın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. O yüzden parlamentdəki yerlərdən çoxuna sahib olan Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül prezident seçiləcəyi gözlənilir. Amma seçkiyə bir gün qalmış, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıblar. Müşahidəçilər bunun İslamçı olan Abdullah Gülün namizədiyinə qarşı xəbərdarlıq olduğunu deyirlər.
Gürcistanın Manoli şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqlarının işlənməsinə meyil göstərir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə Gürcistan şirkətinin Rusiya biznesi ilə əlaqəsi var. Onlar da məhz qızılla bağlı Dağlıq Qarabağda hansısa fəaliyyət göstərməyə çalışıblar. Xəzər İbrahim əlavə edib ki, Azərbaycanın Gürcistandakı səfirliyi indi məsələni araşdırır. Dəqiq faktlar qəbul olunduqdan sonra lazım addımlar atılacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən onda deyiblər ki, onlar xəbərdarlıq yəndən sonra işğal olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən bir çox xarici şirkətlər artıq Dağlıq Qarabağı tərk ediblər. Hələ fəaliyyət göstərən şirkətlər isə barədə isə məlumat toplanılır. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan razılığı olmadan Kanada, Çin və bir neçə başqa ölkədən olan şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı dəfələrlə Milli Məclisdə bəyanatlar səslənib. Həmin dövlətlərə münasibətlərdə bu amilin nəzərə alınması tövsiyə olunub.
Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyulacaq. Sərmayə əsasən qeyri neft sektoruna yönəldiləcək. Dünən Bakıda keçirilən Koreya-Azərbaycan biznes forumunda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bu ölkələrlə əməkdaşlıq yeni mərhələyə keçir. Koreya şirkətləri Azərbaycanda fəallaşırlar. Onlar daha çox qeyri neft sektoruna maraq göstərməklə digərlərinə fərqlənirlər. Nazirin sözlərinə görə söhbət energetika, gəmi qayırma və digər sahələrdən gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Novaya Qazetanın şərhçisi Anna Politkovskayanın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib. Jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub, yaxın vaxtlarda onların hamısına ittiham irəli sürüləcək. Prokurorun dediyinə görə cinayəti sifarişli qətlər üzrə ixtisaslaşan Moskva cinayətkar qruplaşmasının çeçen əsirli liderləri təşkil edib və onun fikrincə jurnalistin ölümündə ancaq Rusiyanın xaricində yaşayan şəxslər maraqlı ola bilərdi. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Amerikanın hüquq mühafizə orqanının məmuru baş prokuror Alberto Gonzales istefa verib. Məlumata görə o 8 federal ittihamçını siyasi səbəblərdən azad elədiyinə görə istefa verib. Sabiq baş prokuror isə özü bu ittihamla razılaşmır. Müxalif demokratlar da Alberto Gonzalesin antiterror qanunlarından sui-istifadə elədiyini deyib. Amerika prezidenti George Bush isə sabiq baş prokuroru düzgün və ləyaqətli adam adlandırıb. Onunla ədalətsiz rəftar olunduğuna görə istifaya getdiyini bildirib.
Rusiyada Plesetsk kosmodromunun hərbi bazasında zabitləri döydüyü əsgər Sergey Sinkin dünən dünyasını dəyişib, o avqustun 15-dən koma vəziyyətində idi. Ağır kəllə beyin travmaları ilə əsgəri hərbi hissənin komandiri Viktor Bal və praporşik Vadim Kalinin avqustun 14-də sərxoş vəziyyətdə döymüşlər. Hər iki zabitə qarşı cinayət işi açılıb.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirməsini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib. Surikovun sözlərinə görə bu Amerikanın Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər. Amma Surikov onda deyib ki, Amerikanın planlarına cavab tədbirlərinin miqyasları Rusiya və Belarus hakimiyyətlərinin siyasi inteqrasiyasından asılı olacaq.
Bugün nüvə silahının yayılması ilə bağlı Rusiya-Amerika əməkdaşlığına dair dəyirmi masa keçiriləcək. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib. Danışıqlarda Amerika senatoru Richard Lugar, keçmiş senator Sam Nunn, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər Naziri Sergey Kislyak və Federal Atom Enerjisi İdarəsinin rəhbəri Sergey Kriyenkin iştirakı ilə gözlənilir.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE ilə platoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll edib. Agentliyin nüvə silahı istehsalında istifadə elədiyi plutoniumla bağlı bütün suallara cavab verib. İran tərəfinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirdiyi bəyanatında deyilir ki, artıq plutonium məsələsi həll olunub. İran həmçinin plutonium və P2 sentrifugaları ilə bağlı Maqatiyenin növbəti testlərini cavablandırma cədvəlində açıqlayıb və cədvəldəki vaxtlarda suallara cavab verəcəyini bildirib.
Amerika hərbçiləri Əfqanistanda uşaqlara yaydıqları futbol toplarına görə üzr istəyiblər. Vertolyotlarla Əfqanistanın cənubuna uşaqlar üçün səfərlədikləri futbol toplarının bəzilərinin üzərində Allahın və Məhəmməd Peyğəmbərinin adı olmasına görə, toplardan azı birinin üzərində Allah və Məhəmməd Peyğəmbərinin adı həkk olunan Səudiyyə Ərəbistanının kiçik bayrağı da çəkilib.
Bunlar bu saatin sonuncu xəbərləri idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 16:06 dəqiqə işləyir. Xəbər ətəri axıra qədər qulağınızda eşidəcəksiniz ki, Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanı niyə öldürüblər? Rusiya rəsmiləri özləri bununla bağlı nə deyirlər?
Bu hansı ölkədəki gəncləri universitetə girəndə sevinmirlər.
Və biləcəksiniz ki, Chopin'in davamçılarını hazırlayırlar. Bundan başqa idman xəbərlərimiz də olacaq. Səhər qəzetlərinin icmalında dinləyə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişinə həm də səhər saat 8-də də qulaq asmaq olur. Səhər saat 8-dəki verilişimizə biz qonaq da dəvət edirik. Səhər saat 8-dən 9-a qədər olan xəbər ətərə AM 15:30-12:96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində də dinləmək mümkündür. Verilişimiz davam edir. Anna Politkovskaya, Rusiyalı jurnalistin qətli ilə bağlı xəbərlərdə dediyi artıq 10 nəfəri həbs ediblər, tutublar. Xatırladaq ki, bu jurnalist Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi, Vladimir Putin tənqid edirdi. İndi Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, elə Politkovskayanı öldürənlərin məqsədi Rusiyanı biabır eləmək olub. Rövşən Rahiboğlu'na qulaqsaq.
Dünən Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka prezident Vladimir Putinlə birlikdə televiziya ilə çıxış edərək bildirib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib. Bugünə kimi jurnalist Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib və tezliklə onlara bu ağır cinayət əməlini törətmələri barədə ittihamlar təqdim ediləcək. Putinlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında baş prokuror Çayka deyib ki, bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər qismində, o cümlədən bir Moskva cinayətkar dəstəsinin üzvü, habelə əslən Çeçenistandan olan mühacir, Daxili İşlər Nazirliyi və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları həbs edilib. Onun dediyinə görə həmin qətli törətməkdən məqsəd Rusiyanı rüsva etmək, ölkədə sabitliyi pozmaq olub. Onun təşkilatçılarının isə Rusiya xaricində yaşamaları güman edilir.
Что касается мотивов убийства.
Политковскаянын кетли ilk növbədə Rusiyada sabitliyin pozulması, konstitusiya qayda qanununun dəyişilməsi, ölkədə böhran yaranması, hər şeyin pula və oliqarxlara tabe olduğu keçmiş idarəetmə sisteminə qayıdışda, Rusiya dövlət başçılarını etimaddan salmaqda, ölkəmizin rəhbərliyinə qarşı xaricdən təzyiqlər edilməsində maraqlı olan şəxslərə və strukturlara xeyirlidir.
Внешнее давление на руководство нашей страны.
Putinin ən mətin tənqidçilərindən biri və Çeçenistanda insan haqlarının pozulması barədə çoxsaylı yazıların müəllifi olan Anna Politkovskaya ötən il oktyabrın 7-sində Moskvadakı mənzilinin pilləkanlarında güllələnmişdi. Baş prokurorun dediyinə görə müstəntiqlər jurnalistin qətlində şübhəli bilinən şəxslərin, habelə Forbes jurnalı Rus versiyasının redaktoru Paul Khlebnikovla Rusiya Mərkəz Bankının birinci sədr mavini Andrey Kozlovun, onun sürücüsü Aleksandr Simonovun qətli hadisələrində əli olduğuna dəlalət edən faktlar əldə ediblər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, gələn ki prezident seçkilərində müstəqil namizədlərin şansı nə qədərdir?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız hayırlı. Azadlık Radyosu'nun efirinde 101.7 FM'de haber ter verişine kulaksız. Bakı'da saat artık 11'de geçtiyip 10'a. Ve karşıdan seçkiler gelir. Karşıdan diyende 2008. yıl nezaret durur. Ama artık seçkilerle bağlı müzakereler başlayıp artık muhalefet ve iktidar düşergesinde hatta seçkini baykot meselesine bağlı beyanatlar da seslenir.
İktidar muhalefet namzetleri bir tarafa, müstəqil namzetlerin bu seçkide şansları ne kadardır? Onlar bu seçki barədə nə fikirləşirlər? Həmkarımız Babək Bəkir bu sualına maraqlanıb. Reportajı qulaqsıq.
Siyasi təhlilçilər gələn il keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri ilə bağlı hakimiyyət və müxalifətlə yanaşı müstəqil düşərgənin də imkanlarını öyrənməyə çalışırlar. Bu da istər-istəməz cəmiyyətdə üçüncü qüvvə axtarışlarına gətirib çıxarır. Bu axtarışların nə qədər səmərəli olub-olmadığını indidən söyləmək çətindir. Ancaq hər halda müzakirələrdə müstəqil namizədlər kimi bəzi şəxslərin adları hallanmaqdadır. Onlardan biri də Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti, prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazovdur. Eldar Namazov deyir ki, əslində əhalinin böyük hissəsi bu prezident seçkilərində dəyişiklik istəyir. Ancaq hakimiyyətdən narazı bu insanların heç də hamısı müxalifətin elektoratı deyil. Eldar Namazovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, müxalifətin heç olmasa müəyyən kəsmi ilə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında bir alyans yaransın.
Müstəqillər düşərgəsindən müxalifət düşərgəsi səylərini birləşdirə bilsələr və onların bir vahid namizədi olsa, onda mən isə bilirəm ki, həmin namizədin, hakimiyyətin namizədinlə mübarizə aparmaq və qələbə çalmaq üçün real şanslar olacaq.
Eldar Namazov özünün namizədliyi ilə bağlı hələ qəti qərar vermədiyini söyləyir. Təqribən bir il əvvəl isə bir sıra qəzet yazarları prezident seçkilərində Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin vahid namizəd ola biləcəyindən bəhs etmişdilər. Onlar bu seçimlərində Yuqoslaviya təcrübəsinə istinad etdiklərini iddia edirdilər. Yəni qəzet yazarları hesab edirdilər ki, vahid namizədin seçilməsində əsas şərt həmin şəxsin gücündən asılı olmayaraq onun namizədliyinə heç bir müxalif qüvvənin etiraz etməyəcəyidir. Mehman Əliyevin özü isə qəti olaraq prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etməyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə əsas məsələ kimin namizəd olması yox, seçkilərin demokratik keçirilməsidir. Üçüncü sektor jurnalının əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu deyir ki, əslində indi real gücü olan müstəqil namizədin meydana çıxma şansları xeyli məhdudlaşıb. O yada salır ki, 1992-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində akademik Nizami Süleymanov bir neçə televiziya çıxışı ilə rəsmi nəticəyə görə seçkilərin 33% səsini qazanmışdı. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, yalnız keçid dövrü yaşayan və seçki mühitinə nisbətən demokratik ölkələrdə belə gözlənilməzlik baş verə bilər. Onun sözlərinə görə indi real rəqabət mühiti yaradan müstəqil namizədin ciddi maliyyəsi olmalıdır. Ancaq o yada salır ki, 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində müəyyən maliyyəsi və nüfuzu olan əksər müstəqil namizədlərin sonradan müxtəlif bəhanələrlə qeydiyyatları ləğv edildi.
Onların sadəcə sıradan faktlar var. Aydın məsələdir. Ən Azərbaycanda əslində seçki yoxdur. Seçki olsa artıq bunda qiymətlənmə olar ki, 2000 şansı daha çox.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, cəmiyyətdə həm böyük narazılıq, həm də hakimiyyət və müxalifətə kütləvi inamsızlıq var. Buna görə də belə bir şəraitdə narazı elektoratı səfərbər edə biləcək bir qüvvə böyük seçki səsi qazana bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əsas məsələ ənənəvi müxalifət partiyaları sədrlərinin öz ambisiyalarından geri çəkilmələridir. Onda yeni siyasi mühit yarana bilər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə belə bir şəraitdə xalqı arxasınca apara bilən yeni sima ənənəvi müxalifətin özüsündən də, hakimiyyətdən ayrılıb narazı elektoratın tərəfinə keçən şəxslərin arasından da və lap elə müstəqil düşərgədən də çıxa bilər.
Babək Bəkir idi bu. Və azadlıqradiosu.az saytında da həm bu materialla tanış ola bilərsiniz, həm də prezident seçkilərinin boykot ideyasına necə baxırsınız, bu suala da cavab tapa bilərsiniz bizim forumumuza qatılmaqla. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək və müxalifət düşərgəsində cəmləşən siyasi partiyaların bəziləri istənilən halda seçkidə iştirak edəcəklərini deyirlər. Digərləri isə seçki məcəlləsində dəyişiklik olunmasa seçkini boykot edəcəklərinə bağlı artıq bəyanatlar səsləndirirlər.
Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytı forum keçirir. Siz necə hesab edirsiniz? Prezident seçkisini boykot ideyasına necə baxırsınız? Bakıda Mustafa yazır ki, istənilən prosesdə qalib gəlmək üçün iştirak etmək lazım. Necə ki, bilet almadan lotariyada da udmaq mümkün deyil.
Elşad yazır Bakıdan ki, fikrimizdə təkcə prezident seçkilərində öl, ümumiyyətlə, məzahir seçki komissiyasının keçirdiyi bütün seçkiləri baykot eləmək lazımdır. Ancaq bu yolla bütün dünyada Azərbaycan hökumətinin nə qədər antidemokrat və qorxaq olduğunu göstərmək olar.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən forumdan seçmələr dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan eşidəcəksiniz ki, o hansı ölkədir ki, bu ölkənin gəncləri universitetə girəndə sevinmirlər. Səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Əhməd Necat İlham Əliyevdən nə xahiş edib, bununla bağlı Azadlıq qəzeti nə yazır? Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Gürcüstan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların inşa edilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçiləcək. Amma seçkiyə bir gün qalmış, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanatı yayıb.
Novaya Gazetan şəhsisi Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər. Rusiyanın Belarusdakı səfiri deyib ki, bu Amerikanın Polşa və Çexiyədə yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində indi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu bilməyin sırasıdır.
NATO-da qeyri-rəsmi Qarabağ danışıqları gözlənilir.
Evləri söküləcək sakinlər aksiyaya hazırlaşırlar. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Dağlı Qarabağdı sırada.
Əhməd Necad İlham Əliyevdən nə xahiş edib?
Və Transxəzər layihələri yubana bilər.
Qəzetlərdən seçmələrdir bunlar, indi də ətraflı.
Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Dünən keçiriləcək dinləmələrlə bağlı Azadlıq Radiosu da xəbər vermişdi. Həmin dinləmələrdə Azərbaycandan Avropa Birliyindəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Eminə Yubov və Azərbaycan Hərbi Qüvvələrində Assambleyası Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev də dəvət olunub. Dinləmələrdə Avropa qonşuluq siyasətinin prinsiplərinin yerinə yetirilməsi, demokratik hüquq və azadlıqların vəziyyəti, mətbuatın durumu, Avropa inteqrasiya və başqa məsələlər müzakirə olunub və Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə Alt Komitəsində bu gün dondurulmuş münaqişələr, Dağlıq Qarabağ, Dnestriyana, Abxaziya və Cənubi Osetiya problemləri də müzakirəyə çıxarılacaq və həmin müzakirələrdə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Şurasının nümayəndəsi Niko Papescu və Cambridge Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təmsilçisi Martin Yez Bilevski də iştirak edəcəklər.
Sentyabrın əvvəlində Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer'in rəhbərliyi ilə Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması üzrə qeyri-rəsmi danışıqlar gözlənilir. Diplomatik mənbədən aynaya verilən məlumata görə görüş Brüsseldə keçiriləcək Avropa qonşuluğu siyasətini birlikdə gerçəkləşdirir şüarı ilə keçirilən konfrans çərçivəsində baş tuta bilər. Qeyd edək ki, Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş konfrans sentyabrın 3-də 4-də olacaq. Görüşdə iştirak eləmək üçün gələn həftənin sonu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərov Brüsselə gedəcək.
Evləri söküləcək sakinlər aksiyaya hazırlaşırlar. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə dəmir yolu xətti ətrafındakı evlərin söküləcəyindən narahat olan sakinlər yaxın günlərdə müvafiq qurumlar qarşısında etiraz aksiyası keçirəcəklərini bildiriblər qəzetdə. Bu barədə Keçişə qəsəbə sakini Faiq Bəxşəliyev Yeni Müsavata deyib və onun sözlərinə görə dəmir yolu xətti ətrafındakı tikililərin sökülməsinin növbəti mərhələsində başlanması haqqında yayılan xəbərlər onların narahatlığına səbəb olub deyə aksiya keçirmək istəyirlər.
Əhməd Necad İlham Əliyev də nə xahiş edib, bunu Azadlıq qəzeti yazır, baş yazısıdır. Qəzetin yazdığına görə İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necadın Azərbaycana səfəri vaxtı imzalanan sənədlər əslində rəsmi sənədlər idi, əslində amma səfərin başqa məqsədi var imiş. Əhməd Necad Azərbaycan prezidentindən bir İranlı biznesmenə, deməli İranlı biznesmenə 8 milyon dolların geri qaytarılmasını xahiş edib, ona rica edib ki, 8 milyon dolları geri qaytarmaq üçün cəhd göstərsin. Əhməd Necad həmin iş adamının yazdığı ərzəni İlham Əliyevə təqdim edib. Ərzədə deyilir ki, Azərbaycanlı iş adamı prezident ailəsinin üzvlərinin adından istifadə edib, aldatma yolu ilə 8 milyon dolları qaytarmaq istəmir. Bu üzdən də bu məsələ prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunub. Ətraflı bugünkü Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Bugünkü Ekspres qəzeti isə yazır ki, Transxəzər layihəsi yubana bilər. Qazaxıstan İtaliyanın eyni şirkətin Qaşağandakı fəaliyyətini dondursa da, Bakı bunu çıxış yolu saymır və Qazaxıstan hökuməti Qaşağan neft yatağının istismarı üzrə işləri dondurmağa qərar verib. Ekspres yazır ki, məhz bu yataq vasitəsilə dənizin dibi ilə çəkiləcək və artıq Bakı ilə Astana arasında da razılaşdırılar. Həmçinin Amerikanda xeyir dua verdiyi Transxəzər neft marşrutu əsas mənbə neft marşrutuna əsas mənbə olacaqdır burdan çıxarılan neft və rəsmi Bakı isə qəzetin yazdığına görə bunu çıxış yolu saymır Kaşaqanda işlərin dondurulmasını.
Təqaüd alacaq ədəbiyyatçıların siyahısı hazırlanıb. Prezidentin bu ilin avqustunda yazıçı və şairlərin təqaüdlə təmin edilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam uyğun olaraq siyahı hazırlanır. Yazıçılar Birliyindən Ədalət Əskəroğlu deyib ki, həmin siyahı avqustun sonunda açıqlanmalıdır. O bildirib ki, siyahıda yer alacaq ədəbiyyatçılar mütləq məşhur şəxslər olmalı, ədəbi mühit və ədəbiyyat həvəskarları tərəfindən tanınmalı və nəhayət pula ehtiyacı olmalıdır. Bu ehtiyacı onun kitab nəşr etdirməsi, əsərlərin tərcümə edilməsi və internet səhifəsi açması da daxildir.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Səhər xəbərətəri isə biz təqdim edirik. İlkim Əhmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ölkənin gəncləri orta məktəbi qutarıb instituta girəndə sevinmirlər. Bu ölkənin adamları toylarda ürəklə qol qaldırıb oynaya bilmirlər. Bu ölkənin adamları çoxdandır ki, ürəkdən gülə bilmirlər. Kəbran Dilavərli İraqlıların problemlərindən danışacaq.
Dinc yaşamaq, sakit yollarla səhər işə, axşam evə tələsmək. Dünyanın elə ölkələri var ki, bundan məhrumdurlar. İraqdakı kimi. Bu ölkədəki zorakılıq və xalsa görə 4 milyondan artıq İraqlı ev işindən didərgin düşüb. Bəs qalanlar necə yaşayırlar? Bundan İraq sakinləri özləri danışır. Bağdadlı Əli deyir ki, 30 yaş olmasına baxmayaraq, demək olar ki, xoşbəxt günləri yadırğıyıb.
Xoşbəxtlik İraqdan üz döndərib. İnanmıram ki, bu ölkədə özünü həqiqətən xoşbəxt hiss edən bir İraqlı olsun. Xoşbəxtlik ölkənin sabit, təhlükəsiz olmasından, insanın su, işıq və bu cür ən adi ehtiyaclarının təmin olunmasından başlayır. Biz isə çoxdandır bunları görmürük.
Bağdadın başqa bir sakini Ənvərin isə 40 yaşı var, ailəlidir. Deyir ki, müharibənin iqtisadiyyata vurduğu zərbənin nəticəsidir ki, indi o günə 6 dollardan da az pul qazanır. Ailəsi kasıblığın son həddindədir.
Çoxdandır özümü rahat hiss eləyə bilmirəm. Yorğun arğın evə gəlirəm, ancaq evdə işıq yoxdur. Mən kasıb adamam, səhərdən axşamazdan işləyirəm. Gündə heç 6 dollar qazana bilmirəm. Bu pulu hansısına verəsən? Qaza, işığa yoxsa başqa bir şeyə. Oğlum məktəbi qurtaranda onu sevindirmək üçün kiçik hədiyyə də ala bilmədim.
Hökumət işçisi olan Hüseynin isə maddi vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Deyir ki, təriqətlər arası mübarizə və terror aktları işçilərin iş yerinə getmələrini belə təhlükə altında qoyur. Universitetlərdə professorlar çox vaxt təhlükəsizlik səbəbindən mərzələrini təxirə salırlar.
Məktəb bitirib instituta daxil olan tələbələr artıq buna sevinmirlər. Çünki başa düşürlər ki, instituta gedəndə hər an yolda partlayışın qurbanı ola bilərlər.
İraqda cəmaat toylarda da əvvəlki kimi sevinə bilmirlər.
Terror təhlükəsinə görə toylarda belə oradakı qonşular, dostlar, uşaqlar qorxu içində olur. Hamı fikirləşir ki, birdən intiharçı onların arasında olar. Özü ilə birlikdə hamını partladar.
İraqın futbol üzrə yığma komandası Asiya kubokunu qazananda İraqlılar çox sevinmişlər. Ancaq bu sevinç çox çəkməmişdi. Bayram şənlikləri başlayandan bir saat sonra Bağdaddakı partlayışda 50-dən çox adam ölmüşdü.
Bu, Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Dünyada ən rahat şəhər isə Vankuverdir. Dünya şəhərləri 40 parametr üzrə qiymətləndirilib. Cinayətkarlıq, qeyri-sabitlik, terror təhlükəsi, nəqliyyat şəbəkəsi, rabitə sistemlərinin vəziyyəti və s. Kanadanın Vankuver şəhəri artıq 5-ci ildir ki, Britaniyanın Economy jurnalının tərtib elədiyi reytingə başçılıq edir.
Jurnal əhalinin həyat keyfiyyətinə görə dünyanın 132 şəhərinin illik qiymətləndirməsini bu ildə dərc edib və ikinci yerdə burada Avstraliyanın Melbourne, üçüncü pillədə isə Avstriyanın Viyana şəhərləri qərarlaşır və adı çəkilən şəhərlərdən başqa həyat üçün ən yaxşı 10 yerin siyahısına yenə Avstraliyadan Perth, Kanadadan Toronto, yenə Avstraliyadan Adelaide, Sydney, Danimarkada Kopenhagen, İsveçrədən Cenevre və yenə də İsveçrədən Sürix şəhərləri də daxildirlər.
New York, Tokyo, London, Hong Kong və Paris kimi dünya mərkəzləri məhz ölçüləri və cazibədarlığına görə ilk onluğa düşməyib. Yollarda tıxaclar və cinayətkarlığın yüksək səviyyəsi onların mədəni həyat, təhsil və səhiyyədəki üstünlüklərini azaldır. Azərbaycanda yaşamaq kimlərə asandır? Bu sualla isə Azadlıq Radiosu nöqtəs saytı ziyarətçilərinə müraciət edib.
Və cavablarımız belədir ki, dinləyicilərin əksəriyyəti fikirləşir ki, 57% fikirləşir ki, Azərbaycanda yaşamaq varlılara asandır. 40% fikirləşir ki, əcnəbi olmaq lazımdır Azərbaycanda. asan yaşamaq üçün 3% fikirləşir ki, kasıblar asandır.
Heç kim cavab verməkdə çətinlik çəkmir. Bütün ziyarətçilərimiz cavab veriblər və cavab verməkdə çətinlik çəkmir, 0% təşkil edir. Siz də Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri saytımızdan oxuyun. Dalğan dəyişməyin, xəbərətlər davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Şopenin davamçıları hazırlana bilər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İldə Fridrix Chopin'in 200 illiyini bütün dünyada qeyd edəcəklər. Bu yaxınlarda isə Polşada Chopin'in vətənində Chopin və Avropa musiqi festivalı da başlayıb.
Festival artıq 3-cü ildir ki, keçirilir. Təşkilatçıların bu ilki festivaldan gözlədikləri çoxdur. Kəbirən dilaverliyə qulaq asaq.
Əgər hər hansı Polşalıdan Polşanın ən məşhur bəstəkarı kimdir soruşsanız, əlbəttə Chopin işlərsiz. Ömrünün böyük bir hissəsini Polşadan kənarda keçirən Chopin əslində təkcə polyak bəstəkarı kimi deyil, bütün Avropanın bəstəkarı sayılır. Yəqin elə təsadüfü deyil ki, bu günlərdə Polşada Chopin və onun Avropası adlı 3-cü beynəlxalq festival keçirilir. Belə də deyirlər ki, Frederik Chopin Polşanın rəmzlərindən biridir. Onun adına Beynəlxalq Aeroport Musiqi Akademiyası və nüfuzlu gənc pianoçuların beynəlxalq festivalı var. Raf Blexac 2 il dalbadal həmin müsabiqənin qalibi olub. Deyir ki, mənə şöhrəti Chopin'in adını daşıyan festival gətirib. Mieczyslav Tomaszewski isə Krakovadakı Musiqi Akademiyasının müəllimidir. O hesab eləyir ki, əgər polyaklar beynəlxalq musiqi festivallarının qalibləri olurlarsa, burada Chopin'in də əməyi böyüdü. Demək ki, o yaşayır, ondan ilham alırlar. Chopin və onun Avropası musiqi festivalı isə tamam başqa dünyadır. Festivalın təşkilatçıları deyirlər ki, bu dövrdə nəinki Chopin'in musiqisi dinlənilir, çox şişirdilmiş çıxsa belə onun davamçılarını da axtarıb tapmaq olur. Bu festival bu il artıq 3-cü dəfədir keçirilir. Yenə də əsrarəngiz musiqi səslənir. Onun davam çıların axtarışına çıxılır. Axtarışlarsa nəticəsiz qalmır. 2010-cu ildə isə Chopin'in 200 illiyi bütün dünyada keçiriləcək. Həmin il bütün dünyada həm də Chopin musiqisi ilə elan olunacaq.
Kəbirən Dilavərin reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin sonunda
İdman xəbərlərimizdə eşidək. Bazar ertəsi Afqanın mənzil qərargahında futbol üzrə ölkə kubokunun və birinci dəstənin püşkətli kubokun sxemi ilə qurulub ki, ölkə futbolunun Neftçi və Xəzər Lənkəran klubları yalnız finalda qarşılaşa bilərlər. Birinci dəstədə isə 20 komanda 2 yarım qrupda mübarizə aparacaq. Mövsümün sonunda 2 ən güclü komanda elitaya vəsiqə qazanacaq. Azərbaycanın kişilərdən ibarət voleybol yığması həftə sonu Bakıda Gürcüstan yığması ilə 2 yoldaşlıq oyunu keçirib, ilk oyunda 3-0 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan yığması ikinci oyunda Gürcülərin müqaviməti ilə üzləşib, ancaq bu dəfə də qələbəni Azərbaycan voleybolçuları bayram edib 3-2 hesabı ilə.
Azərbaycanın boks yığması isə Kaliningradda keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yer tuturlar, amma finalda acınacaqlı bir məğlubiyyət də alıblar. Azərbaycan boksçuları final oyununda Rusiya yığması ilə qarşılaşıblar və bütün çəki dərəcələrində, 11 çəki dərəcəsində də məğlub olublar, 0-11. Və Barcelona'nın idman direktoru komandan playmaker Ronaldinho satılmayacağını bir daha bildirib və bu bəyanatına Chelsea sahibi Roman Abramovicin həftə sonu yenidən Ronaldinho alması ilə bağlı təklifi səbəb olub. Roman Abramovich Ronaldinho'nun kardeşi ve hem de agenti olan Robert Asis'le görüşmüştü. Abramovich həmin görüşdə Ronaldinho'ya göre Barcelona ne az ne çok 85 milyon funt sterlinq, yani təxminən 170 milyon dollar təklif eləmişdi.
Xəbər ətər yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Gürcistan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara da başlayıb.
Bugün Türkiye parlamentinde prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya gazetan şəxsi Anna Politkovskaya'nın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Gürcistanın Madneuli şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim belə deyib. Onun sözlərinə görə Gürcistan şirkətinin Rusiya ilə biznes əlaqəsi var və onlar da məhz qızıl ilə bağlı Dağlı Qarabağda fəaliyyət göstərməyə çalışıblar və hazırda Xarici İşlər Nazirliyi məsələni araşdırır və faktlar əldə edildikdən sonra lazımi tədbirlər də görüləcək.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. O yüzden parlamentdəki yerlərin çoxuna sahib olan hakim partiya Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçiləcəyi gözlənir. Amma seçkiyə bir gün qalmış, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıblar. Ədalət və İnkişaf Partiyası İslam təmayüllüdür.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərinin yerləşdirilməsini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib, Surikovun sözlərinə görə bu Amerikan, Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər.
Bugün nüvə silahının yayılması ilə bağlı Rusiya-Amerika əməkdaşlığına dair dəyərmi masa olacaq. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib. Danışıqlarda Amerika senatoru Richard Lugar, keçmiş senator Sam Nun, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər Naziri Sergey Kislyak və Federal Atom Enerjisi İdarəsinin rəhbəri Sergey Kriyenkanın iştirakı gözlənilir.
Bu arada İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE ilə plutoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll edib, agentliyin nüvə silahı istehsalında istifadə oluna bilən plutoniumla bağlı suallarına cavab verib. İran tərəfinin Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatında deyilir ki, artıq cədvəldə tərtib olunub ki, plutonium və P2 sentrifuqaları ilə bağlı MAGATE nə vaxt araşdırmalar apara biləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Novaya Qazetanın şərhçisi Anna Politkovskaya'nın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib. Jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub. Yaxın vaxtlarda onların hamısına ittiham irəli sürüləcək. Prokuror deyib ki, cinayəti sifarişli qətillər üzrə ixtisaslaşan Moskva cinayətkar qruplaşmanının Çeçen əsilli lideri təşkil edib. Onun fikrincə jurnalistin ölümündə təkcə Rusiyanın xaricində yaşayan şəxslər maraqlı ola bilərdi. Politkovskayanın qətlinin müstəqil təhqiqatını aparan Novaya Qazetanın redaksiyasından isə deyiblər ki, hələlik hüquq mühafizə orqanlarının işindən razıdırlar. Anna Politkovskaya keçən ilin oktyabrında evinin girişində qətlə yetirilib. İstintaqın əsas versiyasına görə qətl onun peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Anna Politkovskaya Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi.
Yunanistanda meşə yanğınlarının törədilməsində şübhəli bilinən 30-dan çox adam həbs olunub. Cümə gündən bəri Yunanistanı bürüyən yanğınlar artıq 63 nəfərin həyatına son qoyub. Yunanistanın terrorla mübarizə prokuroru deyib ki, günahkarlar məhz cinayət məcəlləsinin terror aktarı maddələrinə ittiham olunacaqlar. Hələ də Yunanistan başqa ölkələrində yardımları ilə ölkənin antik yerlərinə də yayılan 30-dan çox yanğınla mübarizə aparır.
Saatın son xəbərlərini eşitdi. İndi də görək sinoptiklərin məlumatı nədir? Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 30-32 dərəcə olacaq.
Rayonlarda hava da daha sərin olacaq, 20-25 dərəcə arasında. Gündüz yağış yağmayacaq və qərb küləyi əsəcək.
Səhər cürəvədə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuq. Xəbər Ətərin xəbərləri bu qədər. Növbəti buraxılışımız, xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bununla bitmir. Saat 12-də Can Bakı proqramı efirdə olacaq. Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi nə istəyir? Sevdə İsmaili bu suala cavab axtaracaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
İndilik isə Xəbər Ətər burada başa çatır. Xəbər Ətəri biz təqdim edirik. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-də isə tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sabah görüşərik.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir.